заводу жайгашкан 300 метр жерге 13 апрелдин кечинде 300 миң чарчы метр өлчөмдө жер көчүп шаар менен 3000ден ашык адам жашаган тарбия айылы менен болгон авто катнаш үзүлдү. Жер көчкүдөн улам сел пайда болуп суу ташкын өнөржай ишканасын аралап агууда. Жер көчкү менен суу ташкынынан улам шаар экономикасы 5 миллион сом зыян тартты. Шаардын башка тарабында 3 мамырда жүргөн жер көчкүдөн 2 кыз набыт кеткен.
Жалал абаттан Рыспай Абдраимов кабарлады.
14 апрелде Сауд Аравиясында өтүп жаткан ислам өлкөлөрүнүн биринчи оюндарында кыргызстандык спортчу 2 колу байгелүү болду. Бул тууралуу Кабыл Макеш маалымдайт.
Сауд Аравиядагы ислам өлкөлөрүнүн оюндарына 50 мамлекеттин спортчулары катышууда. 12 спорттун түрү боюнча мелдештерге кыргызстандыктар 5 түрүнөн күч сынашууда. Афин олимпиадасынын катышуучусу кыргызстандык суучу Юрий Захаров 200 метрге чалка чабак жарышында коло медаль тагынды. Ошондой эле Юра 200 метрге комплекстүү сүзүүдө да марага 3-чү келди. Ал эми кыргызстандык суучулдар Василий Данилов менен Антон Крамаренко финалдык топко киргени менен ийгилик жарата албады. 15 апрелде кыргызстандык жеңил жана оор атлетчилер таймашууларга катышмакчы.
Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маалымдады.
Урматтуу угармандар, Ала Тоо жаңылыктарын Бишкектен Бүйүкан Досалиева, Аманбек Тилденбай жана Дубандардагы кабарчыларыбыз сунуш этти. Уктуруубузду улантабыз. Жыйырма төртүнчү мартта Кыргызстанды үй бүлөсү менен шашылыш таштап кеткен президент Аскар Акаевдин кызы Жогорку Кеңештин депутаты Бермет Акаеванын журтуна кайтып келиши коомчулуктун бүйүрүн кызыткан окуя болууда. Бермет Акаева депутаттык милдетин аткаруу үчүн кайтып келгенин жана иниси Айдар да Кемин районунан шайланган депутат катары Жогорку Кеңештин ишин уланткана жатканын жарыя кылды. Айрым саясатчылар мындай бурулушту Кыргызстандагы саясий кырдаалдын курчушун шарттоочу жагдай катары баалап жатышат. Темага Бурулкан Турдубек кызы токтолот.
Бермет Акаеванын билдиргенине караганда депутаттык ишти улоого тоскоол боло турган жагдай жок.
Я не думаю, я не ожидаю никаких проблем со стороны народа Кыргызстана.
Мен кыргыз эли тарабынан эч кандай проблема болбойт деп ойлойм. Анткени мен шайлоо өнөктүгүндө көптөгөн адамдар менен жыйын залдарында, көчөлөрдө жолугушууларды өткөргөм. Ошол учурларда мага же атама элдердин эч кандай жаман мамилесин байкаганым жок. Албетте мага карата кандайдыр бир чагымчылык кылууга ар дайым мүмкүнчүлүк түзүлүүчү жагдай бар. Бирок бардыгы жакшы болот деп ойлойм.
Деп билдирди журналисттерге парламентте Бермет Акаева. Бирок анын Кыргызстанга кайтып келишине чыдамсыздык менен мамиле кылган атуулдардын чакан тобу бул күнү дароо эле парламентке келип Акаеванын пайда болушу үчүн Жогорку Кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаевди айыпташып парламентти таратууну талап кылышты. Парламентке кирүү аракетин кылышты.
Спикерликти берип койсо эле эмне элдин атына соода кыла беребиги? Жетет, кетсин ошо Акаевдар менен бирге. Биздин кыжырыбызды кет.
Нааразы тарап ушул өңдүү пикирлерин айтып турушту. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаев кийинчерээк журналисттерге билдирген пикирине караганда, Бермет Акаева ант бермейинче анын жаңы парламентке катышуусун жактабайт. Бул аралыкта Бермет Акаеванын келишин саясатчылар Акаевдин бийлигин кайра калыбына келтирүүнүн, байлыгын сактап калуунун жолдорун иликтөөчү кадам катары баалап жатышат. Мындай пикирин Эркиндик саясий партиясынын башчысы Топчуек Тургуналиев билдирди. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын президенти Эдил Байсалов Акаеванын келишин чагымчылдык жасоо аракети менен байланыштырды.
Акаеванын кайтып келиши бул биздин оюбузча провокация. Ушундай атайын Кыргызстанды кырдаалды курчутуш үчүн дестабилизацияга алып барыш үчүн.
Эдил Байсаловдун оюнда жагдайды курчутпаш үчүн азыркы өкмөт Акаевдин режиминин жүзүн ачуу үчүн чечкиндүү аракеттерди көрүшү зарыл. Антке менен алга Кыргызстан саясий партиясынын атынан шайланган депутат Алик Журавловдун пикиринде Бермет Акаеванын депутат катары ишин улантууга толук укугу бар.
Правительство должно обеспечить гарантии.
Өкмөт өлкөнүн ар бир жаранынын кепилдиктерин камсыздашы керек.
Деп билдирди депутат Олег Журавлев. Бирок депутат Дорунбек Садырбаевдин оюнда Акаевдин үй бүлөсүнүн Кыргызстанда пайда болушу өлкөдө бейстабилдүүлүктү шарттайт. Ошондуктан анын депутаттык ишин улоону парламент колдобой коюшу толук ыктымал.
Уголовный иш козголуу жөнүндө маселе которуп атсак келип депутаттык укугун бар деп укук алсам да биз генеральный прокурор аркылуу именно Бермет Акаева уголовный иш ачтырып туруп анын неприкосновенностун в отличие от президента Акаева Бермет Акаеванын Айдар Акаевдин кол тебестигин мына эле парламент чечип кое алат.
Дорунбек Садырбаевдин мындай пикири Алга Кыргызстан партиясынын мүчөсү депутат Араман Шинди ынандырган жок.
и у меня на слуху нету, чтобы сама лично Бермет Акаева совершила какое-либо государственное преступление.
Мен бул маселени колдогудай Бермет Акаева кандайдыр бир мамлекеттик кылмыш жасагандыгы тууралуу уккан эмес.
Деди Роман Шин. Бирок Топчуек Тургуналиевдин оюнда Акаевдин үй бүлө мүчөлөрүнө карата иш козгоого толук негиз бар. Анын айтымында Эркиндик саясий партиясы Акаевга каршы 11 факт боюнча иш козгоону талап кылып, өкмөткө жана башкы прокуратурага кайрылды. Топчуев Тургуналиев ошондой эле азыркы бийлик жагдайды чечкиндүү аракеттер менен жөнгө салышы керек деген ойдо.
Мыйзамдын негизинде буларга кылмыш козгош керек дагы, бүгүнкү бийлик чечкиндүү аракеттер жасаш керек.
Деди Топчуек Тургуналиев. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Курманбек Бакиев болсо, өкмөт Бермет Акаеванын Кыргызстанга келишине тоскоолдук кылган жок деп билдирди. Анын оюнда Акаевтердин үй бүлөсүнө байланышкан маселелердин бардыгы мыйзам чегинде сот аркылуу чечилиши керек. Мындай пикирин Курманбек Бакиев 14-апрелде АКШнын коргоо министри Дональд Рамсфелд менен бирге Бишкекте өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун бейшемби күнкү кечки берүүсүн угуп жатасыздар. 24-марттагы элдик инкылаптан кийин коргоо министринин милдетин аткаруу убактынча генерал-майор Исмаил Исаковго жүктөлгөн. Кабарчыбыз Айданбек Акматуулу министрликтеги абал, чечилбей жаткан маселелер, эл аралык аскерий кызматташуулар боюнча бир катар суроолор менен аскер башчыга кайрылган эле. Ошол маекке назар салалы.
Урматтуу Исмаил Исакович, коргоо министринин милдетин аткарып жатканыңызга 2 жумадай убакыт болуп калды. Бул министрликтеги абал кандай экен? Сиз бул министрликти кандай кабыл алдыңыз?
Коргоо министрликтеги абалды мен мурун эле жакшы билип элем, депутат болуп жүргөндө дагы кызыкчылык менен карап, колдон келген жардамды айтып, мыйзамдар менен жазып аракет кылып жүргөнбүз. Мына жетекчи болуп келгенден тартып, мен азыр 6 багыт менен өзүмүн ишимин баштаганга аракет кылдым. Кандай багыттар? Биринчи багыт бул аскер даярдыгынын деңгээлин көтөрүү. Себеп дегенде бул маселеге көбүнчө көп көңүл бурган эмес экен. Анын дагы негиздери бар. Аны көтөрүү үчүн жанагы солдаттардын окуу деңгээлин дагы жакшыртыш керек. Ал үчүн жакшы адистерди алышыбыз керек экен. Адистердин бардыгы бүгүнкү күндө рыночный экономикага, базар экономикасына бурулуп кетип, өз кызыкчылыгына көбүрөөк көңүл буруп калышкан экен да. Мына ошол негизинде биз азыр кайтып мына элдин кызыкчылыгы үчүн бүгүнкү аракетти жасап атабыз. Экинчи багыт социалдык маселелерди чечүү. Бул өтө оор маселе. Себеби дегенде Кыргызстандын бюджети дагы аз болгондуктан бул маселелер дагы анча мынча чечилбейт экен. Эми кандай маселе? Биринчи келгенде эле жанагы кафсилерди турак жай үй менен камсыз кылуу. Бул маселени 10 жылдан бери эч ушундай деңгээлде эч ким карабаган экен. Азыркы күндө 500ге жакын офицерлердин үйү жок. 300дөн ашык офицерлерибиз жана пенсияга чыгып ошол закрытый, открытый городокторда жашап, өздөрүн шаарларга же кыштактарга жашаганга мүмкүнчүлүгү үй бере албайт экен. Үй керек экен. Ошондуктан бул маселе чечилбептир да. 4 жылдын ичинде бир мисал болгону 16 квартира офицерлерге бериптир.
Ушул маселени чечүүнүн үстүндө кайсы жолдорду аныктап иштеп жатасыз?
Эми жалаң эле өкмөткө таянсак бул туура болбой калат да. Себеби дегенде бул мекемеде дагы өзүбүздүн ички мындай ресурстарыбыз бар экен карап көрсөк. Биринчиден биз азыркы кээ бир мынабы ремонтко кетип аткан акчаларды кээ бир мекемелерге кеткен ошону мындай туура колдонуп үйлөрдү салайлык деп кече коллегиянын чечимин чечтик. Ушул жылдын аягына чейин 60га жакын офицерлерди үй менен камсыз кылганга өзүбүз милдеттенме алып буйрукту чыгардык.
Кандай деп ойлойсуз, ушул коргоо министрлиги баштаган демилгени аябай бир учур талабы болуп жаткандай болуп атат да. Себеби мына Бишкектин тегерегинде дагы жер басып алуучулук, үй жоктуктан ушундай маселелер түзүлүп атат. Бул боюнча чечүүнүн кандай жолдорун көрүп турасыз?
Бирөөнүн үлүшүн басып алыш менин оюмча туура келбейт. Ошондуктан ошол биздин атуулдарга дагы коргоо министри катары, Кыргызстандын атуулу катары кайрылат элем. Бирөөнүн үлүшүн басып алган бул туура болбойт. Эгерде чындаганда ушул өкмөттү колдосо, Кудай кааласа, менин оюмча бул маселени чечкенге аракеттерди менин оюмча жумшап, бардык маселени чечкенге күч дагы бар эле, каражат дагы тапсак болот. Табат деп ишенем да.
Исмаил Загович, мына 24 марттын түнүндөгү жанагы талап тоноочулуктан эл бир топ чочулап калды эле. Андан кийин мына жер басып алуучулуктан дагы кээ бир сестенүүлөр, чочуркоолор, анын үстүнө ар кандай ушактарды таратуулар болуп атат. Коргоо министрлиги ошол 24 марттан кийин мындай көчөлөрдү кайтарууга киришкендей болду эле. Бул ушул жалпы элдин коопсуздугун камсыз кылууга коргоо министрлиги кандай салым кошо алат?
Эми мен бир нерсени ага чейин айтып кетейин. Жанагы ушул үй талап кылып аткандар жана 24-25-теринде магазиндерди талкалап ошолордун баарын алып кеткендердин түбү Акаевдин бийлигинин ошону жактагандардын колу болуп жаткандыгын дагы кайталап коюшубуз керек да. Бардыгы ушундан чыгып атат. Эми коргоо министрлиги кандай чараларды көрдү? Чындап айтканда биздин милдетибиз башка. Бирок ар бир атоолдун коопсуздугун сактоо үчүн баардыгыбыз тикилендикке турушубуз керек. Мына ошондуктан коргоо министрлиги азыркы ички иштер министрликтеринин адистери менен кошулуп патрульга чыгышып 25-инде, 26-сында, 27-сінде андан кийин дагы чыгышып мына коопсуздукту сактап калды. Алар курал алган жок. Болгону ошол жанагы ички иштер министрликтеринин адистеринин жанында жүрүшүп аларга кандайдыр бир күч болуп беришти да. Эми ушул маселени дагы улантуу боюнча кечээ биз чечим кабылдадык.
Исмаил Сагыч, эми мына эл аралык кызматташуулар маселесине келсек да, биз Кыргызстанда Америка менен Россиянын эки базасы турат, 30 километр аралык бар экөөнүн ортосунда. Бул эки стратегиялык өнөктөш менен кызматташуулар кандай багытта өнүгөт деп турасыз? Бул базалардын тагдыры кандай болот?
Эми бул базалардын тагдыры менин оюмча кандай болсо ошондой эле болот. Алар менен мүмкүн дагы биз мындай тыкыз байланышта болобуз деген ишеним бар. Ошондуктан бул экөөнүн тең мындай чыгып кетишине бүгүн эч маселе каралган жок.
Аскердик тил Кыргызстанда орус тили болуп калыптанып калган. Башка коңшу өлкөлөрдө кээ бирөөлөр улуттук өздөрүнүн тилине өткөрүү аракетин жасаган учурлар да жок эмес. Бизде да ушундай бир аракеттер көрүлдү эле. Сиз өзүңүз ушуга бир мыйзам жаздыңыз эле. Муну аткаруунун жолу бар экен. Кыргыз тили аскердик тил болуп жаңы бир тармакты багындырып кете алабы, кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча багындырып кетет. Мунун биринчи негизи болуп азыркы менин кыргызча силерге интервью берип жаткандыгым. Мурун министрдин кыргызча сүйлөгөнүн уккан эмессиңер. Чындыгында мыйзамда менин дагы үлүшүм бар эле. Жана кыргыз тили боюнча мыйзам өткөндө ошондо коргоо министрлиги дагы башка күч органдардын баардык кыргыз тилин өтсүн деген статья кирген. Ушул негизинде азырында 1-2 күндө өтүшөтө бул оор. Мен азыр буйрук бердим. Биздин 4 жана уставты кыргыз тилине которуп жатышат. Ошо которгондон кийин мына сүйлөлүүлөр баа берген докладтардын баары кыргызча өтөт деген ишеним бар. Андан башка азыркы күнүнгө турган мына дежурныйлар деп коебуз да, ошо дежурныйлар күнүгө кыргызча докладты бере башташты. Менин оюмча бул дагы алдыга жылыш деп ойлойм.
Мына министрликке караштуу көптөгөн имараттардын абалы кандай экен? Башка бирөөлөргө арендага, ижарага берип койгон фактылар барбы экен?
Фактылар абдан көп. Ал эмес жөнөкөй эле алышып жанакы туугандарынабы, жакындарынабы берип койгон фактылар бар экен. Бир мисал, мына жерде бир чоң поликлиниканыбыздын зданиясын алдырып, аны фурмзиратка которуп, офицерлерге барган ыңгайсыз шарт түзүп койгон экен. Мунун баарын сүйлөшүп, азыр бардыгын өзүнүн ордуна коебуз деген ниет менен госкомимущество дагы мыйзамдын чегинде өзүң өтүкүн аласыңар деп азыр ушулар негизде иштеп атабыз. Ошол эле учурда дәбир зданияны алып койгонду биз азыр ошого офицерлик үй салганга аракет кылып мына кайтып кайтарып алып атабыз. Менин оюмча баягы бекер кеткен, туура эмес кеткен, мыйзамсыз кеткен объекттердин бардыгы коргоо министрине өтөт. Ал үчүн бүгүнкү өкмөт чоң аракеттерди да жасап атат.
Рахмат.
Ободо Азаттык радиосу урматтуу угармандар, эми кезекти ишкерлер сабагы аттуу апта сайын уктурулуучу берүүбүзгө беребиз. Бүгүнкү берүүбүздө Бишкектеги Vagant Profit аттуу рекламалык сувенирдик компаниянын ишмердүүлүгү, анын экономикалык абалы жөнүндө кеңири сөз болот. Микрофондо берүүнүн автору Сапар Орозбаков.
Vagant Profit компаниясынын директору Марсель Самудинов 25 гана жашта. Анын маркетинг иштери боюнча директору Канат Деркенбаев да жогорку окуу жайды жаңы бүтүп келген жапжаш жигит. Жетекчиси жаш болсо да, компаниянын иши азыр өйдөлүгөндөн өйдөлүп барат. Компания Кыргызстанда мурда кездешпеген бизнестин түрү боюнча иш алып барышы менен айырмаланат. Vagant Profit рекламалык сувенирдик продукцияларды чыгарат. Компаниянын маркетинг иштери боюнча менежери Канат Деркенбаев.
Мисалы, бирөөлөр соода кылат экен, бирөөлөр ресторан ачат экен. А силер ушул Кыргызстанда жок бир бизнести баштап алыптырсыңар да эмне үчүн?
Ошон үчүн мына өзүңөр сурооңорго жооп бердиңер. Кыргызстанда мындай эме жок болчу. Мен ошентип ойлойм да, биз дегенде компания Россияда мисалы 2000 ошондой компания бар. Мен ошентип ойлойм, Кыргызстанда азыр биздей компания аналогубузга жок. Эң широкий ассортимент бизде. Анан биз напрямую туристтик фабрикалар менен иштейбиз, биздин партнёрлор алат. Эмнеге ошондой бизнес, ошондой да Кыргызстанда мындай бул ниша не завоёвана болчу да, ошо рекламный сувенир. Ошон үчүн биз бияка кирдик. И азыр биз эң биринчи ошондой компания болуп атабыз.
Рекламалык сувенирдик компания деген эмне? Ал кандай продукция чыгарып, аны кимдер пайдаланат? Канат Деркенбаев анын бизге мындайча жөнөкөйлөтүп түшүндүрүп берди.
Мисалы, силер жаңы компания ачып атасыңар. Силерди шаарда эч ким билбейт, туурабы? Анан силер эмне кыласыңар? Силерди мисалы реклама бересиңер, туурабы? Газеттерге, антияка. Мисалы, бир телевидениеде өзүнүн аудиториясы бар да. Башка телевидениеде өзүнүн аудиториясы бар. А простой кишилерге жетпейт. Ошондо бизге келип туруп, ошентип айтышат. Биз мисалы мындай ручкалар кылат элек, футболка кылат элек. Биз аларга жасап беребиз. Анан ошол компания бир парга берип туруп, мисалы сиз генеральный директор, бизден мисалы 500 футболка алдыңар, анан шаарда жөн эле берип койдуңар. Элдер ошону футболканы кийип алып туруп, силердин логотип менен жүрүшөт. Ошондой бесплатный уже реклама болуп калат. Ошону биз жардам беребиз.
Бул дүйнөдө белек алганды жаман көргөн адам болбосо керек. Бекер кичинекей калем сап берсең, а чоң нерсе бергенсип кубанып калабыз. Бирок белекти алганды гана эмес, бергенди да жакшы көргөндөр бар. Эмне үчүн айрым компаниялар белек бергенди жакшы көрүшөт? Кабарчыбыз Жанат Токтосуунун макаласы.
Түрдүү фирмалардын же болбосо таасирдүү уюмдардын бет ачар же башка салтанатына барып калсаңыз, сизге жок эле дегенде чөнтөк дептер же калем саптын белек катары кармата коюшат. Айрым белектер андан да кымбат болушу мүмкүн. Мына ушул ар кандай баадагы, формасы да ар түрдүү буюмдарды бириктирген бир нерсе бар. Алардын баарына ушул уюмдун же ишкананын фирмалык эн белгиси даана басылып коюлат. Ал эми бул сувенирдик белектерди сүйүнү менен кабыл алып жаткандар рекламанын эң натыйжалуу түрүнүн түздөн түз объектиси болуп калганын эле салышпайт. Күндө колдонулуучу буюмдарды белеке берип реклама жүргүзүү өткөн 20-чы кылымда кеңири өнүккөн. Маселен, Форд сыяктуу ири ишканалар миңдеген адам катышкан массалык шоу салтанаттар учурунда ар бир катышуучуга фирманын логотиви түшүрүлгөн калем сап, ачкычка таккан желбирөөч брелок, термометр сыяктуу жөнөкөй белектерди таратышкан. Мындай белектер пластик, арзан металл өңдүү жөнөкөй материалдардан жасалып, баасы да кымбат келбей, массалык иш-чараларда таратылчу сувенирлерге кирет. Сувенирдик рекламалык буюмдардын экинчи түрү бизнес сувенирлер деп аталат. Адатта алардын баасы кымбатыраак болот. Мисалы, фирмалык белги түшүрүлгөн баалуу калем сап, чөнтөк дептери, столдун үстүнө коюлчу канцелярдык сувенирлер. Бизнес сувенирлер компаниянын кызматкер мүчөлөрүнө жана кардарларга белеке берилет. Рекламалык сувенирлердин үчүнчү түрү жүз ачар буюмдар деп аталат. Алардын баасы бир топ эле кымбат. Себеби алар сейрек жыгач, баалуу тери жана металлдардын атайын заказ менен чектелүү санына жазылат. Жүз ачар сувенирлер компаниялардын жетекчилери же башка дистери иштиктүү жолугушканда белеке берилет. Рынок мамилеси Кыргызстанда күч алган сайын сувенирдик рекламанын мына ушундай түрлөрү кеңири жайылууда. Урматтуу угарман, эгер сизге белек катары фирмалык белги коюлган буюмдар берилип калса, сиз жөн гана рекламага туш болгонуңузду унутпаңыз.
Vagant Profit компаниясы ири, капчылы, калың кыргызстандык жана чет өлкөлүк компанияларга кызмат көрсөт. Ири компаниялар менен иштешүүнүн артыкчылыгы да, кемчилиги да бар. Артыкчылыгы алар үчүн 5-10 миң доллар акча деле эмес. Кемчилиги алардын тилин табуу кыйын, талаптары да катуу. Рекламалык сувенирдик продукция жасатууга муктаж болгондорду издеп таап, аларды заказ берүүгө көндүрүү жана товарды алар каалагандай кылып жасап берүү оңой эмес. Компаниянын директору Марсель Самудинов.
Биздин клиенттердин ичинен абдан көп эле крупный компаниялар бар Кыргызстандын. Мисалы айтып кетсек, Coca-Cola, Кумтор, ар кандай эл аралык организациялар, мисалы жакында шайлоо өтүп кетти. Ошол шайлоонун убагында көп эле эл аралык наблюдательдердин организацияларынан келип бизден көп эле мисалы жилеткалар өзлөрдүн жазуусулары менен слогандары менен заказ кылып кетишти. Ручкаларга көп эметишти. Жакында болсо дүйнөлүк банктын представителдери келип бизден табличка жасатып кетишти. Өзлөрүнүн эшиктерине ийе тургандай.
Рекламалык сувенирдик продукцияларды жасап чыгуу чыгармачылыкты талап кылат. Компаниянын директору Марсель өзү ошондой чыгармачыл адамдардан.
Креативдүү деп коет, мышлениялары бар адамдар. Бул, скажем, өзү дизайнерлер, художниктер, мындай необычный нерселерге өзлөрү ышык болгондор, жакшы көрө тургандар, ошолорго кичине жеңирээк болот да бул бизнесте. Себеби өзлөр ойлоп табат. Бул бизнесте самый важный момент деген бул оригинальность. Оригинальность предложения. Ар бир компания өз ваша компаниялардан айырмаланышы керек, айырмаланыш жакшы көрөт.
Марсель, сенин эмне кайсыл окууну бүттүң?
Мен өзүм иностранный факультетти бүткөм. Национальный университет.
Кайсы тил боюнча?
Английский жана французский.
Кайда иштедиңдер буга чейин? Канча жаштасың? Үйлөн барбы?
Мен өзүм 25 жаштамын. Өзүм кызыккан нерсем дизайн болот. Мен болсо көп творческий адам болом. Творческий идеялар. Бунда жакшы бар бизнес көнүккөн. Мисалы айтып келсек, адам жакшы акчалар менен жакшы иштеген, бизнести жакшы өнүктүрө алган адамдар менен творческий адам экөө бир иштесе, тандем деп коёт, абдан эле жакшы результат берет.
Белектердин баарына компаниянын логотипи түшүрүлөт. Ансыз эч бир компания белек бербейт. Логотип деген эмне? Кабарчыбыз Айгүл Жунушалиеванын макаласы.
Күнүмдүк турмушта биз ар кыл логотиптерди жолуктурабыз. Логотип бул кандайдыр бир компанияга тиешелүү ат, символ же белги болуп саналат. Башкача айтканда, бул компаниянын кыскача тарыхын чагылдырган белги десе болот. Биринчи логотип байыркы Египетте пайда болгон. Ал маалда кирпич жасоочулар кирпич кимге таандык экендигин билүү үчүн анын ар бирине өз белгисин чегерип коюшкан. Рынокто бири-бирине окшош продукциянын көбөйүшү 20-чы жылдын 2-чи жарымында товардык белги жана логотиптин өнүгүшүн алып келген. Профессионалдуу жасалып, бүтүндөй дүйнө жүзүнө белгилүү болгон логотиптер бир топ. Мисалы, Audi, Nike, Adidas, McDonald's жана башка. Логотип жасоо менен атайын дизайнерлик фирмалар алектенет. Дизайнерлердин айтымында логотип бул фирманын жүзү, андыктан ал кылдаттык менен иштелип чыгышы керек. Белгилүү Mercedes автомобилинин үч тарапка чачыраган шоуланы элестеткен жылдызча белгисин баардыгыбыз эле билсек керек. Логотиптин мындай формада болушу бекеринен эмес. 1900 жылы пайда болгон Daimler Motor and Gesellschaft компаниясы ошол тапта Mercedes автомобилинен тышкары авиация жана кеме кыймылдаткычтарын өндүргөн. Ошондуктан сууда, абада же кургак жерде болобу, компаниянын ийгилиги бирдей болсун деген ойдо үч шоолалуу жылдызча ойлонуп табылган. Бул мисал логотип компаниянын жүргүзгөн ишин чагылдырган идеянын негизинде жасаларын айгинелейт. Ал эми суусундук чыгаруучу Coca-Cola компаниясы өзүнүн логотибинин ийгилиги канчалык экендигин билүү максатында эл арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Сурамжылоого катышкан 1000 адамдын 989 Coca-Cola Коланын ак кызыл логотипин жазбай тааныган. Муну менен туура жасалган логотип ийгиликтүү бизнес жүргүзүүнүн бирден бир фактору деп айтса болот.
Жана биз Марсель идеяларды ойлоп таап, сүрөттөрдү чээрин айттык. Бирок ал өзү бизнеске жана соодага жок. Бул иштерди компанияда Канат жүргүзөт. Бул эки дос бири бирин толуктап турушкандыктарына курсант. Канат Деркинбаев.
Хаяттын отелине биз эме жасаганбыз. Кант, канттын өзүнүн да квадратный кантта ошонун эмесине эме койгонбуз, анын логотипин Хаят деп, ошол кантка.
Кантка кантип койдуңар?
Ошо бизде ошондой технологтор бар, ошентип отуруп гравировка жасап, ошентип кант же азыр мисалы Улан Сарбановго бүт руководство национал улуттук кантка визитканы жасайбыз. Визиткасында конгрев. Конгрев ал деген визитканы карамасаңар ичине чыгарылат да герби. Биздин ошондой эксклюзивный продукция дейбиз.
Фильм планыңар кандай?
Планыбыз азыр бул жылда биз бүт Бишкекти ахват кылдык. Эми акырындан бүт Кыргызстанды жаба элек деп атабыз. Бүт Кыргызстанда биздин рекламный сувенирный продукция. Андан кийин биз ошондой пландар бар Казакстанга чыкканга. Казакстанда мисалы сырьё анан рабочая сила алар көбүрөөк да. Ошон үчүн алардын услугалары биздикине караганда эми баасы чоңураак болот да.
Көбүрөөк болот.
Ошондо Казахстанга чыгып туруп, анан Узбекистанга чыгабыз деп атабыз. Узбекистанга чыгып туруп, анан Россияга да чыгабыз дейбиз. Ошондой пландарыбыз да бар.
Урматтуу угармандар, сиздер ишкерлик сабагы аттуу берүүбүздөн Бишкектеги Vagant Profit компаниясы жөнүндө берүүнү уктуңуздар. Бир күнү эфирге даярдаган Сапар Орозбаков, мага Айгүл Жунушалиева жана Жанат Токтосуна жардамдашышты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кадырман угармандары, турмушта бу орду кезген көздөн аргасыз күлкүнүн жашын чыгарган тамашалуу окуялар өтө эле арбын болот. Анда эмесе таанылуу акын жазуучу жана композитор башынан кечирген күлкүлүү окуялар топтомун кабарчыбыз Шайлообек Дүшөев сиздерге сунуш кылат.
Кадырман угармандар, күлкү өмүрдүн мүлкү деп бекер айтылбаса керек. Турмушта боор дескен көздөн аргасыз күлкүнүн жашын чыгарган тамашалуу окуялар өтө эле арбын. Андай окуялар ооздон оозго көчүп олтуруп, анекдотко айланып кетмеги бар. Бүгүн сиздердин назарыңыздарды ушундай күлкүлүү окуядан куралган үч шиңгил анекдотко бурады деп турабыз. Анда эмесе алгачкы күлкүнүн ээси сатирик жазмакер Кимбайке Төлөгөн Каркеевди.
Өлкөдө президенттик орноду дейт.
Анан
бир бала атасынан сурайт дейт ошондо. Ата, президент деген ким? Президент деген баарын жетектеген адам. Мисалы мен биздин үйлөн президенти мен. Апамчы, ал финансы министри. Чоң энемчи, ал КГБ. Менчи, сен деген элсиң. Бир күнү баласы атасына жумушка телефон чалат. Ата дейт, апама бөлөк президент келди. КГБ'ын да уктап атат. Бир болсун кыз жаалат болуп атат.
Төлөгөндүн күлкүсүн андан ары белгилүү акын Кыялбек Урманбетов минти булады.
Ар бир айылда мыкты сүйлөгөн адамдар болот эмеспи? Биздин айылда да Маат деген киши бар. Ал да өзү мостоюп туруп сүйлөп коет, өзү күлбөйт. Элдин баары жыгылып калат да.
Анан
бир жолу иниси ага келип атпайбы? Досторун ар жака жашырып коюп, азыр мен агаман бирдеме сурап чыга калайын деп, анан агасына келип, ай байке, карыз бере турмуз, зарплата алганда берем деп эметсе, анан агасы анын мындай чыгып ичээрин билип туруп, ай мен сага эч нерсе бербейм, берсем эле ичип аласың дейт. Анда иниси абдан нааразы болуп айласы кеткенде, ай байке, менин да колума карга чычаар дептир да. Анда тиги мага айтат дейт, ошо карганын көчүгүнө жара чыксын деп.
Кыялбектен кийинки күлкү кезегин белгилүү маданий ишмер Түгөлбай Казаков алды.
Бишкектен бир өзү жөнүндө аябай жакшы ойлоп алган бир чиновник Нарын Кабырбаев. Анан барып ойлоп турдум. Мен ушундай келсем Бишкектен бир кыйып, анан булар жата калып тосуп алып мага тай соет десе керек. Анан тигилер бир козу союп, анан атты баштуу да эч ким жок, ошол айылдын бир жигитине тостуруп коюп турдум. Анан бул болсо жини келип отуруп, анан тиги жигиттен сурап турду. Эй жигит, силер жакта уча тартабы? Десе тиги жигит айтат дейт. Байке, уча тартабы тартпайбы билбейм, бизде оорту менен эле ыртыгыр тартат.
Бүгүн сиздерди күлдүргөндөр жазуучу Төлөгөн Каркеев, акын Кыялбек Урманбетов жана белгилүү маданий ишмер Түгөлбай Казаков болду. Жазып алган Шайлообек Дүшөев, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду жабардан мурда урунттуу айрым окуялардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирактын борбору Багдадта бомба чабуулунан бүгүн 15 киши курман болду. Кыргызстандын түштүгүндөгү Майлысуу шаарында радиоактивдүү уулуу таштанды сакталган жайды суу басып калды. Кылмышкерлерге каршы күрөшүүчү эл аралык Интерпол уюму Украинанын өкмөт башчысы Юлия Тимошенкону камакка алуу буйругун убактылуу күчүнөн кетирди. 24 марттагы элдик инкылапта Кыргызстанды таштай качкан экс-президент Аскар Акаевдин кызы Бермет Акаева бүгүн түшкө чейин кыргыз парламентинин ишине катышты. Тажик өкмөтү чет элдик уюмдардын жергиликтүү саясатчы журналисттер менен жолугушууларын алдын ала билдирип турууну талап кылды. Ооганстан аркылуу өтүүчү газ боросун куруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи этабы ийгиликтүү аяктады. Ушуну менен 60 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Үн операторлору Прагадан Васлав Плаха, Бишкектен Максат Акматжан уулу. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү урунттуу саясий экономикалык социалдык маселелер жөнүндөгү азаттыктын эртең мененки уктурууларын саат 6-дан 8-ге чейин, кечинде 18-ден 22-ге чейин ободон тутуп уксаңыздар болот. Саламат болуңуздар, урматтуу угармандар.